Full Senyum. Yes, itulah tema yang diberikan oleh Tottenham Hotspur kepada kita penggemarnya melalui hasil-hasil yang ditorehkan mereka pada minggu-minggu belakangan ini. Hasil-hasil yang membuat kita sedikit memberikan optimisme, senyum lebar, juga harapan bahwa Spurs mampu untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Come on you, Spurs are on their way to win. Apa kabar? Kembali lagi bersama Gus Suryo di podcast Ngobrol Spurs. Sudah lama sekali gue gak berada di balik begini ya. Banyak kesibukan dan kepentingan lain di luar sini yang membuat gue tidak bisa menghabiskan waktu untuk di belakang mic ya. Sejujurnya pengen banget, kangen banget juga di sini, dan gue juga terus terang seneng karena ada beberapa orang yang nyariin juga dan nanyain juga mana nih podcastnya nih gitu. Emang gak banyak banget yang rame sampai jutaan ribuan orang gitu ya, tapi ada aja yang nyariin tuh membuat gue sudah cukup memberikan motivasi lebih ya untuk gue ingin segera kembali berada di balik mic ini. Jadi gue akan mencoba memulai kembali di sisa waktu musim ini ya. Semoga masih bisa menghasilkan beberapa obrolan-obrolan yang menarik ya untuk disimak ya. Terus juga banyak sih yang udah gue lewatkan ya. Dari awal musim gue udah sama sekali gak nge-record sama sekali ya. Terakhir gue nge-record itu episode tentang Dele Alli. Kita membahas what happened with Dele Alli, what's wrong with him gitu, kenapa dan apakah dia bisa turn around atau membalikkan karirnya dia di Spurs. Dan ternyata sekarang ketika gue record lagi, Dele Alli udah gak ada di Spurs. Waktu udah berlalu sangat cepat ya. Dari terakhir gue nge-record, kita sudah melewati 4 pelatih ya, berarti ya. Jose Mourinho sempat ditangani caretaker Mason Mount, kemudian ada si Gundul Nuno, dan juga terakhir sekarang kita sama Antonio Conte ya. Banyak yang sudah terjadi ya. Sudah melewati banyak pemain-pemain yang silih berganti juga ya. Dari gue datang gak ada Brian Gill, sekarang juga tetap gak ada Brian Gill karena udah dipinjemin lagi. Jadi ya sebenarnya gak lama-lama banget ya, tapi memang banyak yang sudah dilalui oleh Spurs dalam jangka waktu yang singkat ini ya. Which is ini adalah hal yang positif ya, karena selama yang kita tahu Spurs ini tim yang sangat lambat untuk berbenah ya dari dulu ya. Selalu apalagi semenjak, gak semenjaknya, mungkin semenjak gue ngikutin Spurs ini, mereka selalu stick to the past glory gitu. Mereka selalu berpegang teguh sama apa yang sudah mereka punya gitu, apa yang mereka sudah raih di masa lalu gitu. Mereka punya masa kejayaan bersama era dari Harry Redknapp dengan Gareth Bale sebagai pemain kunci, mungkin eranya Dimitar Berbatov, ya udah mereka bakal berpegang teguh sama yang seperti itu gitu. Begitu mereka benar-benar cabut, baru mikir lagi. Kemarin pun juga sama dengan era Pochettino ya. Era Pochettino main-mainnya itu-itu aja, gak diganti, gak ditambah, udah percaya kayak ini udah cukup gitu untuk kita bersaing gitu. Padahal pada secara nyatanya tuh emang sebuah siklus tim sepak bola ya, apalagi yang berbicara kalau kita mau kompetitif di Eropa sana ya, harus namanya pemain silih berganti, perubahan, perkembangan, apa ya, upgrade atau peningkatan tuh sangat dibutuhkan itu dalam sisi apapun termasuk pemain. Dan gue senang karena perubahan-perubahan yang dilakukan ini mengarah kepada arah yang positif. Artinya memang dari pihak manajemen Spurs sendiri juga punya rasa kompetitif yang sama dengan kita fansnya gitu. Ya walaupun agak sedikit nyebelin ya, mungkin ketika nge-hire Mourinho kita sempat dapat optimisme itu, Mourinho tidak bekerja dengan baik, di caretakerin sama Mason Mount dulu. Terus sama Nuno ini gue sempat ada tanda tanya kayak motivasinya apa sih dibalik merekrut Nuno gitu. Mungkin kah uang gitu, karena mereka pesangonnya Mourinho juga belum lunas waktu itu kan, masih harus bayar pesangon gitu. Sedangkan Nuno terhitung murah gitu. Ditolak Ten Hag, ditolak segala cara berbagai macam pelatih, mungkin karena faktor penolakan juga kali ya. Kenapa merekrut akhirnya Nuno gitu, Nuno yang mau gitu, yang available. Waktu itu pelatih yang available juga gak banyak ya, yang top ya. Walaupun Conte available, tapi waktu isunya kan ada berita yang mana Spurs tidak setuju dengan proyeknya Conte gitu, visinya Conte yang ingin win as soon as possible gitu. Itu kayak mengingatkan kita akan meme yang di Black Panther ya, yang we don't do that here gitu. Kayak kita nggak kayak gini bro gitu, sorry banget nih kalau lo pengen cepat sukses jangan di sini gitu, di tempat lain aja gitu. Sempat bikin kesel, gue terus langsung tuh kesel banget pas dengar berita tuh, kayak aduh Conte ini the best thing that we can get at that time gitu. Walaupun ya thanks to Nuno dan perjalanan yang singkatnya itu ya, sempat memberikan hasil-hasil yang cukup membuat senyum juga ya waktu lawan City. Gue terus terang tidak menyangka gitu, kayak wah bisa menang gitu dengan taktiknya Nuno gitu. Habis itu ya memang tidak pernah meyakinkan aja penampilan Nuno ini ya. Erik yang dirumorkan mau cabut akhirnya stay juga sekarang, dan sekarang kira kita bersama Conte gitu. Memang ya ini menurut gue sangat sayang untuk dilewatkan ya Conte ya, pelatih yang memang sudah terbukti gitu, proven winner, sudah terbukti untuk sukses di klub-klub yang ditangani gitu. Kalau kita ngomongin Jose Mourinho, mungkin kita merekrut dia di masa semenjana dia gitu, dimana dia sudah tajinya sudah tidak seri dulu gitu. Dulu dia jaminan pasti juara gitu, dipegang di klub-klub yang dipegang, ke Porto juara liga, terus ke Chelsea juara liga, ke Inter Milan juara liga, ke Real Madrid juara liga, balik Chelsea juara liga lagi gitu. Di MU itu sempat ada meragukan taktiknya Mourinho gitu, walaupun dapat piala juga tapi memang tidak pernah semenakutkan klub-klub yang dipegang sebelumnya gitu. Dan kita dapat juga sama Mourinho, ya memang in the end it doesn't work, tidak bekerja, memang mungkin tidak cocok gitu Spurs dengan Mourinho gitu pada saat itu. Kemudian Conte datang, nanti mungkin gue akan membahasnya lagi di lain waktu ya soal Conte ini, karena ini menarik sih menurut gue, banyak hal-hal perubahan-perubahan yang memang berbeda gitu. Mungkin situasinya kalau dengan Spurs yang sekarang masuk Mourinho, ada Mourinho di situ, bisa jadi hasil yang kita raih itu beda gitu sama yang dia raih sama Mourinho dulu gitu, mungkin ya. Tapi nanti kita simpan aja, sekarang gue pengen membahas yang sekarang-sekarang aja dulu ya. Sekarang Spurs di klasemen Liga Inggris ada di peringkat keempat. Ya, yes, peringkat keempat, walaupun Arsenal masih ada tabungan satu pertandingan yang di peringkat kelima, kita unggul 3 poin, selisih golnya juga unggul jauh banget. Jadi kita total dari 31 pertandingan meraih 18 kemenangan, 3 kali imbang dan 10 kali kalah ya. Goal difference-nya plus 19 ya. Sorry, ini kalau di sini cuma ada tulisannya golnya 56, kebobolan 37. Coba gue hitung pakai kalkulator juga, 56 kurang 37. Berapa? Ya 19 ya, plus 19 goal difference ya. Satu hal yang sangat luar biasa ya perubahan di bawah Conte ya, karena sebelumnya kita ada di peringkat ke-9. Poin cuma 15, itu berarti ya menang 3 sisanya kalah lah waktu itu. Ya waktu itu lagi hasilnya lagi jelek banget lah. Menang 5 berarti ya, menang lawan City, Wolverhampton, terus Aston Villa ya kalau gak salah ya. Kalau gak salah ini Aston Villa, terus sama Southampton juga kayaknya menang deh. Lupa, gue agak lupa inget hasil-hasil di awal tuh. Tapi kita banyak kalahnya waktu itu. Kalah sama Crystal Palace, sama MU, sama ya banyak lah kalah-kalahnya tuh. Anyway, langsung jadi sekarang kita udah akhirnya di tangan Conte. Kita sekarang ada di posisi yang nyaman ya, menurutku nyaman banget, karena mengingat kita di sisa-sisa laga kita tuh cukup, gak bisa dibilang sulit, gak bisa dibilang mudah juga ya. Kita, menurut gue nih bulan April ini sih jadi kunci ya. Kita ketemu Aston Villa, Brighton, Brentford, sama Leicester nanti terakhir di bulan ini ya. Itu menurut gue pertandingan-pertandingan yang bakalan jadi menentukan posisi kita gitu. Apalagi kemarin Arsenal juga drop poin gitu ya. Sedangkan Arsenal sendiri itu nanti ketemunya, di bulan April lah. Gue pengen fokusnya di Arsenal di bulan April, karena kita anggap aja pesaing terdekat kita Arsenal. Berat, kemarin lawan Brighton udah kalah. Sebelumnya lawan Crystal Palace juga kalah. Nanti masih ketemu sama Southampton. Southampton juga emang mungkin formnya juga lagi gak bagus-bagus amat ya. Tapi kalau lihat dari head-to-head juga cukup berimbang sih. Apalagi mereka habis dibantain 6-0 sama Chelsea ya, mungkin ya kita berharap Southampton bisa melampiaskan kekesalan mereka ke Arsenal ya, supaya kalah lagi, supaya kita lebih untung ya. Masih ketemu Chelsea juga Arsenal ya, sama ketemu Manchester United, terakhir ketemu West Ham yang juga salah satu kompetitor mereka di kompetisi Eropa. Yang mana nih, West Ham tuh udah ganti bulan, berarti terakhir mereka di bulan April ketemunya MU ya. Ya itu ketemu ya Chelsea MU lah itu yang membuat kalau kita asumsi aja itu cuma dapat poin satu gitu, imbang lawan MU, kalah sama Chelsea gitu. Which is kita akan memperlebar jarak lagi gitu dengan Arsenal, dengan asumsi lagi-lagi asumsi ya kita bisa sapu bersih lawan pertandingan lawan Brentford, lawan Leicester, dan lawan Brighton nanti ya. Sebenarnya itu juga pertandingan yang gak bisa dibilang mudah ya, tapi melihat performa terakhir dari Spurs ini jelas cukup banyak alasan buat kita untuk optimis ya. Karena nanti kita di bulan Mei nanti kita ketemu Liverpool dan ketemu Arsenal ya. Sebelum nanti kita menutup dua laga terakhir musim ini melawan Burnley sama Norwich ya. Yang mungkin ini dua pertandingan ini sudah tidak menentukan nasibnya. Ya kita nggak tahu sih, Burnley masih berjuang juga di zona degradasi. semoga aja sudah diselesaikan, atau mungkin kita malah jadi penentu nasibnya Burnley nanti. Kalau Norwich gue kayaknya udah pesimis sudah bakal lolos, walaupun mainnya masih ketat banget ya. Tapi kayak Norwich bakal degradasi. Norwich Watford sih antara dua tim itu sih kayaknya bakal degradasi. Burnley masih ada harapan. Everton juga nggak jelas sih. Ya begitulah. Itu jadi kita kuncinya sapu bersih di situ. Kalau kita udah sapu bersih, gue maksudnya kita bulan April sapu bersih menang semua ya. Gue optimis kita 4 besar. Udah kita kunci. Tinggal nanti penentuannya lawan Arsenal itu aja loh. Arsenal kita kalahin mereka udah selesai gitu. MU juga masih naik turun, terus West Ham juga ya gitu. Ya West Ham lah, West Ham being West Ham gitu. Gak ada yang perlu kita komentarin sama tetangga berisik itu ya, yang seolah-olah selalu ingin membangun rivalitas dengan kita gitu. Gitu. Conte is magic. Walaupun tuh chan-nya Pochettino dulu, tapi buat gue Conte is magician mungkin ya. Walaupun dia suka mendeny atau tidak mengaku kayak gue bukan magician gitu, tapi menurut gue dia magician sih, bisa turn around Spurs begini cepatnya gitu. Dengan notabene pemain materi mainnya masih kurang lebih sama. Paling ya tambahannya dan hancur Kulusevski ya. Ini akan gue bahas di segmen selanjutnya. Kurang lebih sama dengan materi pemain yang dipunyai oleh Nuno, oleh Mourinho. Gak banyak perubahan sebenarnya ya. Tapi masih bisa meraih hasil yang berbeda gitu. Bahkan kalau kita tarik juga, ya ini mungkin kurang lebih squadnya gak jauh beda sama squad yang terakhir pegang Pochettino gitu. Tapi dia bisa melakukan suatu apa ya, pencapaian yang luar biasa lah gitu. Walaupun gak ada trofi, tapi ya ini suatu sinyal positif lah kalau kita musim depan bisa kompetitif. Lanjut pemain yang paling bersinar di bawah Arsuan Conte ya. Sekarang Son Heung-min jadi bener-bener tajam banget. Dan memang dari awal dia jadi pemain yang di ya penolong kita lah gitu. Di awal-awal kita main jelek banget ya, Son Heung-min masih berkontribusi dengan gol-gol ya gitu. Harry Kane agak seret gol ya. Walaupun masih berkontribusi ya, all around performance ya. Tapi perlu diakui kalau emang Son Heung-min jadi tajam banget loh. Meskipun kemarin di pertandingan sejak lawan West Ham ya, jadi waktu lawan Brighton, lawan MU, lawan Everton, lawan Middlesbrough, lawan Leeds itu ya emang Son ngegolin, tapi mainnya secara overall dinilai tidak bagus itu. Waktu lawan West Ham tuh ada sempat fans-fans tuh meminta untuk Son di drop aja gitu, ganti Bergwijn dulu dia coba deh. Tapi Conte secara tegas ngomong kayak gue gak bisa gitu ganti Son, Sonnya main kunci gue gitu, dia undroppable gitu sama Kane, no pentingnya gitu. Dan ternyata terbukti waktu lawan West Ham dia mencetak 2 gol, dan terus kemarin lawan Newcastle dia cetak gol lagi satu ya kalau gak salah ya, lawan Newcastle itu. Sorry gue gak lupa Newcastle itu siapa lagi golin. Kessel itu Ben Davies, dia bikin assist satu. Oh iya, bikin gol satu ya. Gol satu, gol satu, gol satu assist ya waktu lawan Kessel. Terus lawan San Villa kemarin hat-trick. Hat-trick kedua dia ya di Liga Inggris, ketiga bersama Spurs ya. Satu lagi dibikin di FA Cup waktu lawan Wycombe ya kalau gak salah ya. Gol satu. Selang setahun setelah dia yang bikin 4 gol itu waktu Southampton, sama San Villa dia bikin hat-trick lagi. Dan sekarang dia ada di posisi yang ternyata bisa bersaing dengan Mohamed Salah gitu ya. Salah sendiri juga golnya agak seret ya, udah sebulan lebih dia gak bikin gol. Sekarang Salah di top skor 20 gol, Son ada di 17 gol ya. Masih realistis banget buat dikejar gitu. Tapi kalau gue harus menggaris bawah itu sebenarnya Harry Kane. Ya kita tahu lah, emang Harry Kane juga sebenarnya pemain kelas banget ya. Kalau lu ya mungkin terkenal bias, tapi ya kalau lu bukan haters terus lu bakal bilang Harry Kane-nya main bagus. Dia benar-benar main komplit. Kalau lu punya Harry, kalau misalnya kita bicara Chelsea deh, mereka punya N'Golo Kante gitu. DM-DM yang sekelas kayak Kante atau Casemiro pada masanya gitu. Suka disebut sebagai pemain yang berasa punya dua pemain gitu di satu lapangan gitu. Padahal itu orangnya sama gitu, karena memang saking keberadaannya sangat pentingnya gitu. Harry Kane pun juga sama gitu, cuma beda di lini depan gitu. Dia bisa menjadi seorang playmaker dan bisa menjadi seorang striker gitu. Dia bisa mengkreasikan umpan-umpan untuk rekan-rekannya maupun menyelesaikan sendiri peluang-peluang yang dihasilkan oleh rekan-rekannya gitu. Yang mana ini suatu hal yang bagus ya. Dan musim lalu sebenarnya emang udah kelihatan, tapi seolah-olah kalau buat gue ya, di era Conte ini benar-benar diasah gitu. Pertama dengan kehadiran seorang Kulusevski. Kalau musim lalu emang kombinasinya cuma dia Kane sama Son, Kane sama Son lagi. Sekarang ada Kulusevski yang menambah kombinasi trio di depan lini depan Spurs ini yang mana bagus gitu. Memberikan ancaman-ancaman lebih gitu, akhirnya ruang-ruang semakin tercipta gitu. Soalnya semakin bebas karena keberadaan Kulusevski sendiri berbahaya gitu. Kayak kalau dulu kan ada Lukas ya, Lukas atau Bergwijn kayak ah ini dilepas nggak apa-apa deh gitu, nggak bahaya gitu, lebih bahaya Son, gue jaga mending jagain Son. Sekarang enggak gitu, Kulusevski nggak bisa dilepas, akhirnya Son jadi harus penjagaannya berkurang gitu. Nanti sama Son dijaga, Kulusevski bebas, atau mungkin orang pada mewanti-wanti Kulusevski sama Son, ya udah kayaknya selesaikan sendiri gitu. Yang terjadi seperti itu sekarang. Dan ya luar biasa sih ya, di tahun 2022 ini kayaknya udah di overtake lagi, udah dibalap lagi sama Son. Tapi gue harus ngecek lagi kombinasi golden assist yang diciptakan kini luar biasa, 13 kalau gak salah ya, dari 13 pertandingan kalau gak salah, apa 15 per 13, itu gue lupa. Dan di 3 pertandingan terakhir ini gak mencetak gol, tapi keberadaannya semakin penting buat tim karena kreasi-kreasinya, peluang-peluang dan asis-asis yang dihasilkan ini memang ya luar biasa lah gitu. Nanti gue mungkin berharap ya lawan selanjutnya bisa gantian lah gitu, nanti Kulusevski sama Son yang menservis Kane. Kemarin gue ngeliat Son hat-trick kayak udah lama nih gak liat Kane hat-trick sih, kayak pengen gitu. Apalagi kemarin dia bisa di player of the month ya, bulan Maret ya, udah menyamai Aguero gitu. Nanti kalau mungkin dia bikin hat-trick, dia bisa nyusul juga rekornya hat-tricknya Aguero di Liga Inggris ya. Kayak pengen banget gitu gue sebelum Kane pegang-pegang piala-piala yang utama nih, achievement-achievement atau side quest-nya itu dikelarin dulu deh sama Kane gitu. Nah, masuk jajaran top score sepanjang masa, terus masuk player of the month terbanyak, masuk top hat-trick-hat-trick ya gitulah. Pencapaian-pencapaian gak penting tapi bakal jadi rekor tuh dikelarin dulu, baru dia dapat Liga Inggris, kayak rasanya bakal manis banget buat Kane. Terus satu lagi main yang mungkin pengen gue bicarakan sama Doherty ya. Emang di awal kedatangan Conte, Matt Doherty masih belum pilihan utama gitu. Masih, walaupun emang orang tuh memprediksikan Matt Doherty bakal bersinar gitu. Karena dia RWB aslinya, emang wingback. Dari zaman dia di Wolves, dia 10 tahun main wingback. Tiba-tiba ke Spurs jadi back fullback biasa lagi tuh, dia adaptasi agak sulit gitu. Sekarang dia bisa main wingback lagi. Harusnya dia bakal lebih kembali ke posisi aslinya dia, posisi natural dia, bisa tampil lebih baik gitu. Tapi emang di awal Conte masih pakai Emerson Royal gitu. Masih sempat tuker-tukeran juga sama Doherty karena emang Emerson Royal pun mengalami sesuatu yang berkebalikan dengan Doherty ya. Kalau Doherty aslinya RWB jadi RB, Emerson Royalnya sebaliknya, dia fullback asli dipaksa jadi RWB gitu. Dia adaptasi agak sulit. Dan mungkin emang kalau lihat dari tipe permainannya emang gak cocok sih ya. Kemudian ya baru di awal tahun ini ya, Doherty benar-benar jadi starting terus. Mungkin dari lawan Leicester ya waktu itu ya, lawan Leicester Doherty masuk jadi substitution, memberikan instant impact ya, nggak secara langsung, tapi dia waktu itu berkontribusi untuk gol keduanya Spurs ya, yang Bergwijn itu yang dia pressure di kotak penalti ya, yaitu memposisi yang ya wingback banget gitu. Lu selain menjaga kestabilan, memberikan lebar dimensi permainan, juga lu memberikan ancaman di kotak penalti gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Doherty gitu. Dia sudah, Doherty itu udah berkontribusi di mana namanya, di sejak pokoknya dia total tuh udah bikin 2 gol dan 4 asis ya sejak awal tahun ini ya. Yang mana tuh catatan yang sangat bagus itu buat seorang wingback ya. 2 gol dia tuh dicetak waktu lawan kemarin masih itu Newcastle ya, lawan Newcastle 1 sama pas lawan apa tuh namanya, lawan Leeds yang 4-0. Habis itu dia bikin 2 asis lawan Everton, terus lawan Newcastle dia sebenarnya bikin asis juga buat Emerson kalau nggak salah, tapi kok di sini nggak kehitung, aku salah baca. Lawan asisnya di mana sih dia? Lawan Leicester ya, lawan Leicester dia tuh kalau buat kehitung bikin asis ya. Harusnya lawan Newcastle dia bikin asis juga tuh buat Emerson itu. Jadi kalau gue mencatat mungkin 2 gol 5 asis ya buat Doherty. Namun sangat disayangkan kemarin lawan Aston Villa dia harus cedera ya, dan harus absen sampai akhir musim ini, cedera lutut yang cukup parah ya bisa dibilang ya. Karena kalau gue baca-baca, gue belum baca detailnya, tapi kalau gue baca-baca sebenarnya Doherty itu absennya 12 pekan ya, kurang lebih 3 bulan. Nanti bakal lebih lama lagi karena harus ditambah dengan rehabilitasi ya. Jadi mungkin kita baru ketemu Doherty lagi di pertengahan musim depan ya. Yang mana mungkin ini suatu pertanda bahwa Spurs harus belanja wingback ya. Walaupun sebenarnya gue pengen banget si Doherty ini bisa meneruskan performanya dia, karena gue selalu suka, maksudnya ini Cinderella story ya, kayak lu pemain yang awalnya jelek tidak berhasil kemudian bisa membalikan semua itu ya, seperti lu cerita Sissoko gitu kalau di Spurs ya, atau Moussa Dembélé di awal juga gitu kan, yang akhirnya menjadi pemain yang cukup penting buat Spurs ya. Nanti semoga Doherty bisa comeback stronger lah. Jadi kita harus mempercayakan sisa 7 pertandingan kita sama Emerson Royal ya. Ya sebenarnya gimana ya Emerson Royal, gue gak bisa bilang dia pemain yang jelek banget, tapi ya emang dia jelek gitu sebenernya. Dia lambat, ya emang Doherty bukan pemain yang paling kencang juga ya. Maksudnya kan fullback kan sekarang identik dengan pemain yang cepat-cepat ya, yang bisa lari, gak bisa crossing juga, gak bisa nge-shoot, gak bisa finishing, jadi terus defensifnya juga kurang. Kemarin lawan Aston Villa tuh berapa kali dibombardir sama si siapa namanya, Coutinho, terus si siapa sih, lupa gue namanya itu. Ya itulah, bener-bener babak pertama kan abis banget tuh Emerson kan tuh di kanan. Atau waktu lawan Newcastle juga, ya beruntung ada Romero sih ya, kalau ada Romero tuh udah abis banget itu si Emerson diduelin sama siapa namanya tuh, Senalan Maximin ya. Ya semoga, gue gak tau ya, mungkin kita bisa melihat suatu opsi baru juga ya, apakah Lucas Moura mungkin akan dipasang sebagai RWB ya, karena sebenarnya Lucas Moura pun bisa ya. Dia pemain yang secara defensif gak jelek-jelek amat gitu, ditambah dia tuh pekerja keras gitu yang gue suka. Atau mungkin Kulusevski ya, mungkin ini sayang banget ya, karena Kulusevski juga lagi gacor-gacornya, tapi dia Kulusevski bisa dia pasang di posisi itu ya, karena ketika Conte merekrut Kulusevski tuh hal yang dilihat dari Kulusevski itu salah satunya itu versatility-nya atau kemampuannya dalam memainkan beberapa posisi sekaligus. Biasanya kepake kalau kepepet kan kita butuh ngejar gol tuh ya, itu Kulusevski ditaruh di wingback ya, karena ya wingback yang lebih offensive lah. Tapi nanti kita let's see lah nanti seperti apa yang terjadi ya. Tapi ya itulah, gue sekarang cuma bisa mendoakan comeback stronger buat Matu Herty, semoga bisa kembali lagi dan meneruskan performa yang sudah bagusnya. Sayang banget itu lagi bagus-bagus ya Doherty itu. Kemarin emang Aston Villa mainnya rada kampung banget ya. Tackle-tacklenya kampung banget itu, asli yang juga harusnya merah tuh terakhir tackle ke Kane. Terus kemudian lanjut, tadi kita sudah menyinggung soal Kulusevski ya. Mau gue bahas juga rekrutan kita di Januari ya sama Bentancur, sama-sama dari Juventus. Gue suka heran sama Kulusevski itu, kita umur 21 umur ya. Karena kalau lihat dari segi permainan dia gak kayak pemain umur 21. Matang banget mainnya gitu. Udah lebih dewasa gitu. Biasanya kan pemain umur-umur segitu kan lagi menggebu-gebunya kan. Dia selalu berusaha mencoba melakukan hal-hal yang di luar kemampuan gue. Pengen coba gue cek sini karena, pengen coba tendangan gini, pengen coba umpan gini. Kalau Kulusevski enggak. Mainnya ya, ya udah dewasa, dia tahu bisanya apa, enggak bisanya apa, ya udah dia pakai itu. Dan dulu kan awal-awal dibilang Kulusevski, kita kan sempat ngejar Luis Diaz kan. Ternyata Luis Diaz ditikung ke Liverpool, kita dapat tuh Kulusevski, sempat banyak yang meragukan termasuk gue. Gue pun juga meragukan Kulusevski ya, karena basically gue orang yang enggak suka sama pemain Italia main di Liga Inggris ya, karena memang simply ketidakcocokannya aja gitu. Italia itu mainnya taktis banget, it's all about taktik gitu ya, jadi mainnya taktik banget, sedangkan Inggris kan fisik banget gitu. Tapi ternyata Kulusevski tanpa kesulitan bisa beradaptasi dengan itu semua gitu, bisa bermain dengan sangat baik gitu, karena emang dia fisiknya oke banget gitu. Dia bukan pemain yang kenceng, yang larinya gacor ya, ya masih hitungan kenceng lah menurut gue, masih kenceng banget hitungan, bukan yang larinya kenceng banget kayak siapa ya, kayak Lucas Moura, kayak Bergwijn mungkin larinya kalau diadu masih kalah, tapi atau kayak Kyle Walker gitu. Tapi dia tetap ya cukup cepat untuk bermain di posisi sayap gitu. Dan badannya dia, body balance-nya enak banget dilihat. Jadi kalau gue cekannya dia tuh juga gak yang ribet-ribet amat ya, kayak Moussa Dembélé dulu lah, main badan aja gitu, tangannya main, bodinya, bahunya main, body balance-nya bagus lah, gak gampang jatuh gitu, gak gampang jatuh kan, jadi bisa melewati lawan dengan mengelakkan hal-hal itu gitu. Jadi itu yang gue suka tuh dari si Kulusevski ini, dia otaknya main lah, dan position awareness dia tuh bagus banget ya. Karena kalau kita bandingin ya, kalau Son kan di sayap kiri ya, Son kan tipikal yang lebih ke cutting inside ya, jadi dia dari tengah pun juga sudah mulai menusuk ke kiri ya, sedangkan Kulusevski ini beda gitu. Dia pemain yang tipikalnya nyusur sayap, winger-winger klasik lah bisa dibilang gitu, di kanan tuh. walaupun dia main berkaki kiri ya. Jadi dia benar-benar menjaga dimensi permainan kita tuh benar-benar lebar gitu. Membuka opsi di paling selebar-lebarnya gitu. Akhirnya ruang di tengahnya bisa tercipta gitu. Yang mana Doherty bisa cut-in saat itu, Kane bisa masuk. Atau mungkin kadang-kadang Romero juga suka naik ke situ kan di posisi itu. Sebelum akhirnya nanti dia ingin balik ke tengah juga untuk menyelesaikan peluang atau untuk menjadi penghubung ke kotak penalti. Itu gue suka banget mainnya Kulusevski. Kelihatan lah kalau lihat dari mainan Kulusevski itu dia mainan cerdas gitu. Bukan yang pemain yang tipikal punya skill-skill yang mencolok banget kayak Neymar gitu. Enggak, tapi ya simpel aja mainnya dia. Keep it simple lah. Dia tahu dia bisanya apa, enggak bisanya apa, ya udah dia maksimalkan di situ. Itu yang gue suka sama Kulusevski. Dan kontribusi dia di Spurs ini juga gak main-main ya, Kulusevski ini ya. Dia sejak didatangkan ini pemain yang kontribusi golnya salah satu yang terbanyak juga ya. Di bawahnya Ken sama Son jelas, tapi tetap ya bagus lah ya. Dia sudah bikin di Liga Inggris 3 gol dan 6 assist ya. 9 kontribusi gol sejak Februari kemarin. Yang mana ini suatu catatan yang bagus banget ya. Dan gue gak tahu ya, tiba-tiba kemarin gue sempat baca ada beritanya ya, udah shoot out buat Kulusevski buat dapat penghargaan young player of the season Premier League ya. Kalau dia menang nih, menurut gue satu pencapaian yang ajaib gitu, karena dia baru datang bulan Januari gitu, baru efektif main bulan Februari gitu. Tapi dia bisa dapat penghargaan itu luar biasa banget sih. Even kalau dia gak menang pun tapi masuk dari penghargaan itu sudah suatu pencapaian luar biasa gitu. Dan kan sekarang statusnya Kulusevski itu masih pinjem lah. Nanti ada kabarkan Spurs gak akan ragu buat mempermanenkan. Dan gue setuju, sepakat, 35 juta murah buat sekelas Kulusevski. Sudah terbukti bagus. Dan gue cuma bisa, kita cuma bisa berharap bisa meneruskan performa dia di musim ini ya. Bisa terus-terusnya gitu musim depan. Masih umur 21 masih muda banget. Masih bisa berkembang lebih bagus lagi. Kita masih bisa berharap lebih lah sama Kulusevski ini. Dan yang jelas ini final outputnya ini yang benar-benar membuat dia jadi berbahaya gitu. Kita sebenarnya punya Lucas Moura, punya Bergwijn, ya pemain yang berbahaya gitu, pemain yang bisa shoot, bisa dribbling, bisa assist juga, tapi nggak pernah ada produksinya, nggak pernah ada hasilnya gitu. Sedangkan Kulusevski ini pemain yang memberikan hasil gitu. Kalau kita lihat dari permainannya memang tidak semencolok Bergwijn dan Lucas, tapi ya ada hasilnya gitu, ada gol sama assistnya gitu. Lawan Aston Villa kemarin babak pertama dia efektif menghilang di pertandingan. Gak ada, gue udah sempat mikir kayak, ah ini babak kedua jangan gol, ganti nih Kulusevski. Ternyata bikin gol kedua, terus bikin assist. Itu emang, ya gak mencolok permainan dia, tapi benar-benar memberikan hasil. Itu yang gue suka, bener-bener keep it simple banget. Simple banget mainnya dia udah. Ya dribble, passing, tendang sebisanya. Tapi gol, tapi jadi assist, jadi gol. Luar biasa sih, ini kredit buat para Tici juga. Sama juga gue kredit gue berikan buat Bentancur ya, yang benar-benar mentransformasi lini tengahnya Spurs ya. Gue terus terang kalau dibandingin sama Kulusevski ya, itu emang Bentancur gue rasa pembelian yang bagus gitu. Karena gue juga udah sempat beberapa kali, gue kalau Bentancur masih beberapa kali masih sempat nonton kalau Juventus main. Kalau Kulusevski gue udah sama sekali gak ada info ya. Tapi kalau Bentancur gue tau lah, apalagi Spurs juga pernah ketemu Juventus kan, dia salah satu pemain bagus juga emang. Jadi pemain kunci di era Maurizio Sarri ketika menjadi juara bersama Juventus. Dan ya emang kelihatan lah ketika sebenarnya Spurs lini tengahnya ketika Oliver Skip hilang benar-benar Hoiberg jadi jelek gitu. Lini tengah kita benar-benar enggak ada sama sekali, not existent. Harry Winks enggak bisa mengisi lini tengah dengan bagus gitu. Begitu Bentancur masuk semua berubah gitu. Bentancur benar-benar bisa menjadi seorang yang memenangkan bola di lini tengah, terus bisa skill passingnya ada juga, dan dia pemain yang positif gitu, bukan yang passing ke samping ke belakang, tapi juga cari progresi passing ke depan juga ada, bisa dribble juga, bisa keeping ball juga, punya postur yang tinggi, jadi bisa memenangkan bola-bola udara juga. Itu satu nilai plus buat Bentancur ya. Mungkin Bentancur ini bukan yang world class midfielder ya. Mungkin kalau di City punya Rodri, punya Gundogan, mungkin De Bruyne agak sulit kalau dibandingkan dengan De Bruyne. Kalau di Liverpool mungkin sama Fabinho mungkin agak, ya kalau bisa dibandingkan mungkin levelnya sedikit di bawah. Tapi sekali lagi kita udah boleh lupa kalau Bentancur itu masih umur 24. Di umur 24 dia juga punya pengalaman ya, di Itali punya pengalaman juara juga ya bersama Juventus. Jadi dia benar-benar bisa memberikan banyak hal buat Spurs, nggak cuma dari segi permainan, mungkin dari segi mentalitas juga. Mentalitas juga masih, ya masih kita tunggu. Walaupun gue masih pengen Spurs nambah gelandang lagi mungkin. Nanti Harry Winks cabut, Oliver Skip bakal masuk. Ini jadi suatu perdebatan juga ya. Ini kayaknya juga menarik sih kalau dibahas di satu episode tersendiri ya. Kalau Oliver Skip, Viper, atau Ben Tancur gitu. Apalagi Oliver Skip juga baru dikabarkan akan kembali merumput ya. Sudah sembuh dari cedera ya. Sudah bisa bergabung bersama timnya lagi. Mungkin sekarang kalau kita lihat agak sulit ya menggeser Hoiberg sama Ben Tancur ya. Buat Oliver Skip menurut gue belum ada tempat sekarang. Tapi ya mungkin kita akan melihat Oliver Skip bakal lebih sering dilibatkan ya. Mungkin ketika kita sudah mengunci hasil ya, kita udah menang 3-0, 4-0 gitu ya. Ya amin lah gitu. Mungkin Oliver Skip bisa masuk di situ gitu. Atau mungkin kita lagi menang 1-0 gitu, lagi butuh menjaga kedalaman, Kulusevski diganti sama gelandang, kita tambah gelandang, perkuat lini tengah gitu. Bisa dan apalagi kalau kita ngomongin musim depan, kita juga harus bertanding di banyak kompetisi yang mana kita membutuhkan kedalaman squad ya. Selama ini Spurs gak punya gitu. Kalau kita punya main-main yang kompeten seperti Ben Tancur, seperti Oliver Skip, Højbjerg, kita bisa dengan nyaman merotasi pemain ya. Ingat banget gimana dulu Højbjerg ini pemain yang benar-benar hampir nggak bisa tergantikan di tengah ya. Dari zaman era Mourinho kemarin benar-benar dia harus dipaksa main terus itu sampai kecapean tuh. Atau bukan kecapean sih mungkin ya, dia gue nggak jarang nggak bisa lihat Højbjerg capek sih, tapi mungkin ya namanya pemain ya burnout pastilah ya. Keseringan dimainin pasti dia butuh break juga gitu untuk supaya fisiknya kembali ke kondisi paling optimal. Gitu. Itu sih ya kredit buat para Tici ya, yang dengan kejeliannya mendatangkan Ben Tancur dan Kulusevski, walaupun ketika mendatangkan mereka masih sempat muncul tanda tanya juga ya, tapi setelah dilihat hasilnya, oh ini it's a bargain deal, steal deal lah gitu. Kalau lagi di Shopee di e-commerce gitu, Shopee lagi e-commerce tuh ya ada kejar diskon, kejar promo, kita kayak benar-benar kayak nyokrol ke bawah nih, diskonnya bagus nih gitu, kita beli aja gitu. Atau kalian kalau lagi ke supermarket, ke IKEA, kemana gitu, kayak jalan-jalan ngumpul-ngumpul barang, loh, pokoknya ada satu barang bagus nyimpil nih, harganya murah. Seperti itulah. Ya itulah mungkin pentingnya punya director of football yang kompeten juga ya. Ya ini salah satu perubahan yang positif yang gue suka juga ya, Paratici masuk menggantikan Stevie Chen. Awalnya formasinya Paratici jadi director of football, Stevie Chen tuh jadi apa ya, kayak head of recruitment gitu ya, tapi emang transfer masih yang megang Paratici gitu. Akhirnya di akhir tahun kemarin Stevie Chen cabut, mungkin gak kuat juga ya, atau mungkin gimana ya, udah merasa tidak cocok sama kerjaannya dia sekarang. Ya memang kita gak bisa melupakan jasa-jasa Stevie Chen ya, merekrut seperti Dele Alli gitu yang juga pembelian murah, tapi ya pembelian Stevie Chen juga banyak yang aneh, gak jelas gitu. Ndombele, Lo Celso, terus beli siapa ya, Paulinho gitu-gitu lah, itulah semua transfer-transfer Stevie Chen ya. Tapi emang namanya transfer ada hit and miss ya, Paratici gak semua transfer sukses juga ya. Golini, Emerson juga masih dibilang tidak sukses, Brian Hill gitu. Mungkin masih ada Pepe Matasar gitu. Tapi ya dengan dia mendatangkan Romero, mendatangkan Kulusevski, mendatangkan siapa lagi namanya tuh, Ben Tancur tuh udah membuktikan wah ini pemain, bahwa direktur football kita ini bagus gitu. Apalagi satu visi sama pelatihnya. Mereka udah pernah kerja sama bareng di Juventus ya, Conte sama Paratici. Jadi ya kita bisa berharap banyak lah. Ya overall full senyum ya. West Ham kemarin kalah, Wolves kalah, MU kalah, Arsenal kalah. Kita dong menang. Kita di persaingan buat top 4 aman buat minggu ini ya. Saya semoga sekarang tinggal gimana kitanya aja ya untuk mempertahankan hasil ini. Karena yang enak sekarang lah kita posisi yang kita menentukan hasil kita sendiri gitu. Even nanti ketika Arsenal ini ada satu laga sisa ini, tapi satu laga sisa lawan kita sih, lawan Spurs ya. Jadi ya bisa dibilang sekarang kita di posisi kita yang menentukan hasil kita sendiri gitu. Dan gue expect dengan performa Spurs yang sekarang, kita bisa sapu bersih sih semua laga sisa. Mungkin nanti lawan Liverpool terakhir gitu sih, lawan Liverpool yang gue gak yakin sih bisa menang ya. Tapi kita lihat lah, let's see lah gitu, apa yang terjadi nanti gitu. Mungkin seri lagi kayak kemarin gitu, kita gak tahu. Tapi ya kalau menang pun juga gue gak kaget gitu, karena emang kita lagi bagus-bagus ya, kita timnya lagi performanya bisa dibilang paling oke lah belakangan. Itu aja mungkin buat episode kali ini ya. Gue mungkin tadinya niatnya mau bentar aja, Tapi ternyata lama juga ya, udah setengah jam lebih. Akhir kata ya, gue seneng banget bisa balik lagi ke sini gitu, bisa balik lagi untuk ngobrol-ngobrol di belakang mic. Dibilang ngobrol juga mungkin gak cocok karena gue sendiri, tapi gak apa-apa, gue seneng ngobrol Spurs, mungkin bisa aktif lagi ya. Semoga bisa konsisten ya gue meluangkan waktu. Mungkin kalau dibilang sibuk terus, gue sombong banget ya, gue tuh paling benci bilang sibuk gitu, karena artinya buat gue tuh bukan masalah sibuk gitu, masalah emang lu mau meluangkan waktu apa enggak gitu. Dan artinya kalau gue ngomong gue sibuk, gue tidak mau meluangkan waktu di sini gitu, tidak mau menyisihkan waktu atau mengatur waktu buat di sini melakukan sesuatu di sini gitu. Padahal bisa gitu sebenarnya. Jadi ya doakan semoga gue bisa lebih baik lagi untuk memanage waktu gue di sini, karena sendiri juga sih ya, gue nggak bisa menyalahkan keadaan juga ya. Kalau gue sendiri atau rame-rame nggak akan berubah banyak sebenarnya sih, tapi ya ya ada berpengaruh lah gitu. Anyway, senang ya. Semoga gue lagi mood happy, teman-teman juga happy juga, terutama melihat hasil-hasil yang dihasilkan oleh Spurs ya. Gitu, semoga Spurs lah bikin kita happy terus ya, karena enak aja gitu. Gue tiap akhir pekan Spurs menang tuh kayak bawaannya, wah seminggu ini senang terus, full senyum terus, gak ada bawaan-bawaan depresi-depresi gitu. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa juga buat teman-teman yang berpuasa. Mohon maaf kalau dari gue ada salah kata, baik di podcast maupun di sosial media ya gitu. Dan yaudah, gue pamit dulu ya, terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa lagi di episode-episode ngobrol selanjutnya. Bye.